Cokoliv se stane, nestihne moji duši zmar. Optimistický vstup truverské mše Petra Ebena předznamenal dnešní vizitku. V necelé minutce a půl se nám představil pardubický chlapecký sbor Bonifantes. Ten tu s námi dnes ve vltavském studiu není. Na rozdíl od jeho sbormistra Jana Míška. Hezký den.
Hezké dopoledne.
Optimismus je jedním z klíčových výrazů, který mě nejčastěji napadá ve spojení s vaším konáním. Cítíte se vy sám bytostně jako pozitivní, optimistický člověk?
Já si myslím, že jsem optimista. Věci, které se změnit dají, tak se změnit snažím a to, co změnit nejde, tak prostě přijmu. Takže to je takový vztah k tomu negativnu a pozitivnu, takže myslím si, že optimistou opravdu jsem.
A než se spolu pokusíme posluchačům přiblížit, kdo jsou a jak pracují ti současní dnešní Bonifante, měli bychom se zhostit ohlednutí nazpátek. Kdo to vlastně byli Bonifanti?
Tak Bonifanti byli zpěváčci při svatovícké kapitule někdy ve 12. století. Tuším, že jich bylo 12, byli živeni a vzděláváni mnichy tady při té kapitule a zpívali při bohoslužbách. A ono se jim říkalo Bonifanti, což je vlastně jakási zkomolenina počeštěná, byly to infantes boni, tedy
ono
dobré děti.
Špatně hledá ve slovnici.
Tak, ono se to přesně tak, ten výraz vlastně oficiálně neexistuje. A z toho jsme odvodili název našeho chlapeckého sboru Bonifantes, což nám latiníci vyčítali, ale my jsme to brali jako jakousi autorskou licenci.
Pojmenovat sbor je v okamžiku jeho zrodu jistě velmi důležité, ale nepoměrně víc je třeba vynaložit úsilí vlastní invence nebo organizační práce a myslím si, tak jak vás znám, i určité umanutosti a onoho optimismu, o kterém jsme se jenom krátce zmínili, ale který snad bude patrný z celé vaší návštěvy zde. A s tím je třeba vlastně s touto výbavou překonávat všemožné nástrahy a překážky. Jaké jste překonával vy v tom roce 99, kdy sbor vznikal?
Já si na žádné překážky z roku 99 nepamatuju. To byla situace, kdy v mé mysli převládalo čiré nadšení, obrovský entuziasmus, neskutečná chuť ten chlapecký sbor založit. A myslím si, že se to bez jakékoliv skvrnky tenkrát povedlo. Takže pokud nějaké překážky byly, tak jsou již vytěsněny.
A
vzpomínkový optimismus převládá.
Vy jste tenkrát s velkou vervou a vehemencí oběhl snad všechny pardubické školy.
Tak, já jsem nesmírně toužil potom mít chlapecký sbor, však jsem také od malička zpíval u pana profesora Jiřího Skopala v chlapeckém sboru Boni Pueri, pak jsem tam vedl přípravná oddělení léta a když jsem odešel, tak mi chlapecký sbor nesmírně chyběl. Tenkrát jsem byl na jakémsi festivalu a dirigentských kurzech, kde překrásně zpíval běloruský chlapecký sbor a já jsem se rozplakal někdy v těch 20, 21 a umanul jsem si, že teda už není na co čekat a že založím chlapecký sbor. Takže jsem v září 99 obešel všechny pardubické základní školy, poslechl si dohromady celkem asi 5,5–6 tisíc dětí a šikovné kluky pozval do našeho nového vznikajícího sboru. Měli jsme připravenou takovou malou třídu, menší než třída základní školy, a ve skrytu duše jsme doufali, že by mohlo třeba 15, 20, možná 25 kluků přijít na první zkoušku. Když jsme pak viděli DAF, který je před branami toho domu dětí a mládeže, ve kterém jsme začínali, tak jsme museli narychlo první zkoušku přemístit do tělocvičny, protože na první zkoušku byli pozváni prvňáci a druháci a bylo tam 98 prvňáků, druháků a s nimi zhruba 150 rodičů. Následující den přišlo 80 třetáků, čtvrtáků a na další termín skoro 80 páťáků.
Ale co zapříčinilo to, že vám tolik kluků přišlo. Přece zborový zpěv to není typicky klukovská aktivita. Kdybyste je lákal na pardubický hokej, možná, že byste uspěl více?
Já nevím, jak je možné, že se takový zázrak stal, protože opravdu těch prvních zkoušek se zúčastnilo 256 kluků ve věku od 6 do 10 let. Asi by to chtělo nějakou velkou analýzu. Já si myslím, že to bylo způsobeno fakt tím nadšením, který jsem jako mladý kluk měl, a že se prostě při těch náborech, konkurzech, které se konaly v těch školách, se mi podařilo ty kluky strhnout. Jinak si to nedokážu vysvětlit.
Bylo určitým lákadlem i to, že jste poměrně brzo začali cestovat, že jste pořádali zahraniční zájezdy, nebo jste se účastnili soutěží pro ty kluky, kteří jsou soutěživí, tak určitě toto musel být výrazný motiv.
Tak ono na začátku, byť samozřejmě jsem těm klukům říkal, pojďte kluci, budeme zpívat a budeme zpívat všude po světě a poletíme spolu do Ameriky, nebo ta prvotní myšlenka moje vnitřní samozřejmě tak daleko nemířila, nebo respektive mířila, ale spíš ve skrytu duše. Já jsem opravdu měl za cíl, abychom nějak začali, a doufal jsem, že se to jednou podaří. Takže patrně možná někoho strhlo to, že jednou toho cíle dosáhne, ale nemyslím si, že by to byl ten primární důvod.
Kdo vás jenom trochu zná, anebo o vás třeba něco četl, tak má dojem, že jste se sbormistrem a dirigentem nestal, ale narodil. Vy jste před sbor klukovský, ale také třeba smíšený, vystoupil poměrně brzo, v útlém věku.
Já jsem do nějakých 13 let chtěl být lékařem, jako můj tatínek, a pak se to nějak zlomilo, přišla prostě ta obrovská změna, najednou jsem se postavil v nějaké zkoušce před kluky, své vrstevníky, a padl na mě úkol vést dělenou zkoušku, a zjistil jsem, že jsem ve svém živlu. Takže poprvé jsem vedl sbor nějaký ve 13 letech, pak jsem docházel do přípravných oddělení, nejdřív tak spíš pomáhat paní Skopalové z prvňáčky, jim nazouvat boty a rovnat noty a vodit je nahoru do zkušebny. Postupně jsem s těmi kluky začal pracovat. Někdy v 15 jsem pak založil svůj vlastní sbor na gymnáziu, a pak už to nabralo velmi rychlý spád. Ale vlastně to, že dělám hudbu, muziku, tak jsem si uvědomil opravdu až někdy před 20. rokem života, přestože už jsem několik sborů vedl, ale já jsem to vnímal spíš jako takovou sociální záležitost, jakože mě nesmírně bavilo s těma lidma nějak pracovat, jak s klukama, s dětma, tak i vítru, když jsem tam potom měl nějaké hodiny dělených zkoušek nebo intonace nebo doučování, ale vlastně jsem nevěděl, že jsem muzikant.
A kteří sbormistři, vy už jste zmínil třeba profesora Skopala, byli vašimi vzory, když jste začal Bonifanty formovat a utvářet jako sbor?
Tak Jiří Skopal byl tím zásadním člověkem, který absolutně nasměroval můj profesní život. Patrně, kdybych ho nebyl potkal, tak si myslím, že bych dneska dělal tu medicínu. Ale protože on mě svým úžasným životem a příkladem a přístupem tak strhl, dokázal v země udělat toho pověstného zahradníka z toho kozla, protože já jsem byl hrozně zlobivý dítě, a on byl jediný člověk, který mě dokázal zvládnout. Ta jeho úžasná autorita na mě zabrala, a takže já jsem jako chtěl být jako on. On byl tou rozhodující osobností. Pak postupně s přibývajícím časem jsem samozřejmě potkal spoustu dalších vynikajících sbormistrů a dirigentů. Na konzervatoři to byl pan Vlastislav Novák a další výteční muzikanti, ale jejich vliv už potom byl spíš parciální, bych řekl.
A vy jdete evidentně v jejich šlépějích, a nebo jste něco navíc přidal a jste si toho vědom, že přidáváte něco navíc, něco svého?
Je to obojí. Já jsem svým založením takový, když to řeknu tím hanlivým vědeckým názvem, eklektik, to znamená, já mám poměrně jako slušnou schopnost vysát ostatní v tom smyslu, že poměrně rychle se zorientuju v tom, co kdo dělá a jak to dělá, a docela dokážu to podstatné, to dobré, to, co si myslím, že mi chybí, tak převzít. A potom si myslím, že ve mně vzniká jakási kombinace toho nejlepšího z toho, co kolem sebe vidím. A to nové, to si myslím, že vzniká právě jakousi mojí osobností, kterou považuji za poměrně někdy bouřlivou, někdy ale i docela systematickou, a on to je takový kotlík, ve kterém se to všechno vaří. A to, jestli to opravdu bude nějak objevné jednou třeba, tak ať zhodnotí příští generace třeba za 20-30 let.
Když tu se vracíme ke vzniku Bonifantes, tak se vracíme do 90. let, do sklonku 90. let, a letos jste vstoupili už do své 19. sezóny. Jste si vědom toho, že byste některé věci v průběhu těch 19 nebo uzavřených 18 sezon dělal jinak?
Určitě. Během těch 19 let člověk napáchá spoustu chyb, udělá spoustu věcí, které by šly udělat lépe. Asi si myslím, že bych ty zásadní věci jinak nedělal, to znamená ten úvod toho všeho, ale možná, že bych se dokázal vyvarovat některým drobnostem, spíš bych řekl drobnostem, a asi si myslím, že během těch 19 let jsem žádnou absolutně zásadní chybu neudělal.
Čili metodika práce se sborem a
metodika práce
zůstává stejná.
Přesně tak. Možná třeba se lehce vyvíjím v oblasti toho, jak se dívám na hlasovku kluků, zejména v mutaci, ale to jsou prostě zkušenosti, které člověk ve 20 mít nemůže.
Já jsem nabyl na vašich zkouškách dojmu, že těm klukům, pokud jde o repertoár, tak vůbec nenadbíháte. Že jim nevycházíte vstříc třeba tomu, aby se polevilo z interpretace, kterou jste si vy vytknul jako hlavní směřování, hlavní cíl. Čili současnou hudbu, soudovou hudbu, moderní, ale také třeba interpretaci hudby barokní. Je tomu tak?
Určitě. Já, jestli můžu nějak jako pojmenovat svůj přístup k hudbě jako takové, tak je to jakási autenticita. To znamená, snažíme se, aby hudba, pokud ji děláme, zněla tak, jak si ji představoval autor. Ať to byl autor barokní, renesanční, klasicistní, anebo autor ještě žijící. Pokud se toho vkusu týče, tak mě opravdu nejvíc sedí hudba současná, která má ale hodně, hodně společného právě s hudbou barokní. Takže, no ale když se vrátím k vaší otázce, k vaší první poznámce, že těm klukům nenadbíhám v tom repertoáru, tak to je skutečně pravda, protože obecně pohled na soudobou hudbu je takový, že se jí lidé trošku bojí, a často se setkávám s názorem, že do úst a do hrdel malých 10-12 letých kluků současná hudba nepatří, což považuji za největší omyl, protože vidím, že když děláme nějakého současného autora, tak jenom jde o to těm klukům k té hudbě ukázat cestu. A oni ji potom najdou, když jim ji ukážete správně. No a druhý takový argument proti tomu nepochopení je i to, že i v té době barokní samozřejmě ti kluci zpívali tehdejší současnou hudbu. Jo, oni nespívali Gregorianus, nebo možná jako při liturgii určitě, ale to všechno byly novinky, co zpívali u toho Bacha v těch sborech nebo u Haydna. Takže současná hudba by měla být současnému publiku, ale i současným muzikantům nejbližší.
Mě teď jenom napadá, vy jste v poslední době zpívali s řadou renomovaných zpěváků, třeba s José Carrerasem. Jak na kluky působí setkání s takovýmito vzory? Mám osobní zkušenost, že to spíš vnímají maminky nebo babičky nebo široké publikum a těm dětem to někdy dojde později, ale také za to stojí nechat se vyvést na té vlně a na tom jiskrném pohledu takovýchto interpretů.
Určitě. Pro nás byla zkušenost koncertování s José Carrerasem obrovská. Máte pravdu v tom, že v první fázi byly motivované víc maminky, tatínkové a babičky, ale já jsem se snažil všem možnými cestami, aby stejnou motivaci cítili i kluci. A i jsem jim dával svůj vlastní příklad, když já jsem měl to štěstí s panem profesorem Skopalem se účastnit opery Carmen, kde účinkoval José Carreras, tak vlastně tenkrát jsem to opravdu jako s takovou poctu jako nevnímal. Jo? A trošku mě bylo třeba líto teď před tím účinkováním naším, že si toho moc nepamatuju z té doby. Ale jak jsem se snažil v těch vzpomínkách pátrat, tak najednou došlo k takovému skoro zázraku, kde já jsem samozřejmě pak zpíval s těmi kluky na jevišti, jsem si nemohl nechat ujít. A najednou, když ten Carreras přišel na pódium a otevřel ten chřtán, tak mě to všechno naskočilo a já jsem měl najednou jako živé vzpomínky z té doby z začátku 90. let a najednou já jsem byl ten 12-13 letý kluk, viděl jsem tam o 25 let mladšího Carrerase a všechny ty vzpomínky, jak na ty zkoušky, tak i na ta provedení, tenkrát Carmen, se mi vybavily.
A ono se to tež asi stane těm klukům.
Já věřím,
že jsme oba optimisté pedagogičtí. Vy jste tu zmíněnou 19. sezonu mimo jiné zahájili na Kuksu v tamním Lapidáriu a to premiérou 40-minutové skladby Radka Rejška statuje Kuksenzes, obklopení sochami cností a neřestí Matyáše Brauna. A v úvodu téhož koncertu zazněla misa propria Jana Jiráska, o němž se vyjadřujete jako o svém dvorním skladateli Bonifantském. I to svědčí o určité důslednosti a cílevědomé cestě k repertoáru, v němž hraje podstatnou roli právě nová původní tvorba. My bychom si ukázku z jedné skladby Jana Jiráska mohli pustit. Připomínám posluchačům Vltavy, že jak Radek Rejšek, tak Jan Jirásek jsou s rozhlasovou tvorbou velice úzce spjati. Jan Jirásek s činností v audiostudiu a Radek Rejšek ještě v této době natáčí velmi pracovitě a usilovně zvony a varhany po českých zemích. Čili jestli mohu uvést skladbu, tak Jan Jirásek, Svatý Václave.
No.
Posloucháte vltavskou vizitku, jejímž hostem je Jan Míšek, sbormistr pardubického chlapeckého sboru Bonifantes. I vy ho můžete oslovit, případně mu položit konkrétní stručnou otázku, a to na mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Jen mohu vás ještě teď požádat o krátkou poznámku k právě slyšenému nebo vůbec k vaší spolupráci s Janem Jiráskem?
Skladba, která zazněla, Svatý Václave, je jakousi aranží. Ono ta už není to už úplně aranž, protože je to autentická skladba aranží z svatováclavského chorálu, respektive obou těch hlavních jejich variant. Panu Jiráskovi se v té skladbě úplně neuvěřitelně podařilo ty dva svatováclavské chorály, nebo obě verze, sloučit do jedné skladby, což pro nás bylo nesmírně těžké, protože vlastně zpíváte dvě skladby současně, musíte do sebe zapadat, ještě to je prokomponované autorsky, takže to je velikánský skladatelský počin a pro nás velký interpretační oříšek. Ta skladba je součástí triptychu, který nese název Tam, kde sláva nepřestává. Součástí toho triptychu je aranž Ktož jsou boží bojovníci, kterou pan Jirásek pojal jako jakousi bitvu na koncertním jevišti. A první úvodní částí toho triptychu je také autentická aranž Hospodine pomilujny. Spolupráce s Jiráskem je pro nás neuvěřitelná. Je to autor, který skládá bez kompromisů. Jako bych skoro řekl, on je až nemilosrdný, bezohledný vůči zpěvákům, bych řekl, protože ty jeho skladby jsou opravdu nesmírně těžké. Nemůže je zpívat kde kdo a pokaždé, když vezmeme do ruky jeho nějakou novinku, tak to je pro nás obrovská výzva. Ale to nás na tom současně nesmírně baví, jo, že to je něco, s čím se musíte poprat.
Teď bych otevřel novou kapitolu. Výrazným přelomem pro vás osobně i pro Bonifanty se stalo rok 2010. Tuším, že právě na začátku školního roku 10-11 jste se stal z dosavadního sbormyše, jak vás kluci oslovují, zřizovatelem a uměleckým ředitelem soukromé základně umělecké školy Bonifantes se sídlem v Pardubicích. A protože jsme vizitka, můžeme ještě dodat, že škola má adresu Gorkého 2658, kdybyste šli náhodou kolem. Já jsem nejenom šel kolem, ale také jsem vešel, a to dvakrát. Jednou před 2 lety jako školní inspektor a podruhé před měsícem, a to z čiré radosti a vlastního upřímného zájmu. Čili vy jste vlastně podnikatel.
No, to mě vůbec nenapadlo. Podnikatel ne, v žádném případě, protože ta škola je školskou právnickou osobou, což znamená, že
nemůžete vykazovat
nemůžeme
zisk.
Vykazovat zisk, nebo můžeme, ale musíme ho znovu investovat do těch kluků. Takže podnikatel v tom obecném smyslu slova v žádném případě nejsem.
Přeci jenom soukromé zušky nejsou tak časté. Můžete krátce představit, jak ta škola vypadá, jak funguje, kolik má žáků, co tam vyučujete, jak vypadá váš školní program?
Tak já ještě předtím, než ji představím, tak jenom bych rád zmínil hlavní motiv toho, proč vlastně jsem tu školu založil. Já jsem 10 let vedl ten sbor, byli jsme pod domem dětí a mládeže, kde kluci byli organizováni, my jsme tam měli nějaké místnosti k dispozici, ale veškerou organizaci jsme zajišťovali tenkrát přes občanské sdružení, což bylo velice náročné a v podstatě celá ta práce byla na dobrovolnické bázi. Všichni jsme to dělali z nadšení a velké úsilí, energie a čas jsme nosili já se svými kolegy na oltář to, té velké myšlence, ale ono to úplně nejde dělat jaksi do nekonečna, respektive jsem hledal další cesty, jak bychom tu naši práci mohli zefektivnit. A vždycky to je samozřejmě otázka financí a možností a založení základní umělecké školy, zřízení základní umělecké školy bylo variantou, která se mi jevila jako nejlepší. Takže jsme velmi tvrdě pracovali zhruba rok na tom, abychom splnili veškeré zákonné povinnosti a podmínky toho zřízení a vše se nakonec povedlo. Dneska nám funguje základní umělecká škola Bonifantes s kapacitou 350 žáků a jejím hlavním posláním je hudebně vzdělávat kluky pro činnost v koncertních odděleních chlapeckého sboru Bonifantes. To je jednou větou vlastně zhrnuto úplně vše. V praxi to funguje tak, že k nám kluci chodí ve věku zhruba od 5-6 let, někdy přijímáme i talentované kluky, když jim je téměř 5, procházejí různými přípravnými odděleními. Všichni kluci u nás mají solové hodiny zpěvu, takže je vzděláváme jako solisty. Všichni kluci hrají na nástroje, procházejí spoustou hodin různých hudebních nauk, intonací, dotkneme se dějin hudby, takových těch obecných teoretických věcí, mají spoustu dělených zkoušek, mají komorní zpěvy, což jsou kvarteta, okteta a tak podobně. No a samozřejmě spoustu zkoušek těch sborových. Takže celý ten vzdělávací systém je velice komplexní. Snažíme se, aby z kluků rostly opravdu velmi dobře erudovaní muzikanti. V podstatě jde o to, aby tu hudbu vnímali poučeně a dokázali si ji užívat a nebyli to prostě jenom zpěváčci, tak aby ji dokázali vnímat všemi smysly.
A protože se chystám na to, že se budeme věnovat v následující části vizitky zahraničním aktivitám a zájezdům, tak si dopřejeme takovou krátký předěl nebo znělku, která tuto část uvede. Dnešní vltavská vizitka patří Janu Míškovi, zakladateli a zřizovateli základní umělecké školy Bonifantes, uměleckému řediteli a sbormistru v jedné osobě. Letošní Velikonoce Bonifanti spolu s vámi strávili daleko od Pardubic, protože od 13. do 24. dubna byl sbor na japonském turné. Mě zaujalo, že velice barvitě o tom pojednává a podává svědectví 100-stránková publikace s názvem Japonský deník Ignáce Šídla. Už z jejího titulu je patrné, že deník je psán převážně v obecné češtině. Kdo to Ignác Šídlo je, pane sbormistře?
Ignác Šídlo je náš komiksový virtuální zpěvák, kterého kreslí má žena Gabriela. Je to kluk, kterého si představujeme jako zhruba desetiletého. Je to hrozný rošťák, kterému žádná špatnost není cizí. S námi jezdí na všechna ta koncertní turné a z koncertních cest posílá články do svého deníku, píše si deník a tyto články potom vydáváme vždycky v nějaké knížce, aby měli kluci takovou hezkou vzpomínku a současně je to i fajn, že rodiče vědí, co se na koncertním turné děje. Pro mě je ta postava Ignáce Šídla úžasná třeba i v tom, že nám umožňuje dávat vědět rodičům o záležitostech, které třeba nejsou na tom turné úplně příjemné. Například nás...
Apokryfní charakter.
Tak, přesně tak. Například nás v roce 2014 na pětitýdenním koncertním turné po Severní Americe postihla nepříjemná věrohlza. Znáte to. Různé ty průjmy, zvracení a tak. No a teď, kdybych já měl dát rodičům vědět nebo podat nějakou informaci, že klukům není dobře, tak to bude suchý. Kdežto ten Ignác Šídlo do svého deníčku prostě napíše, tak dnes jsme šestkrát skórovali. Což je v podstatě v pohodě a rodiče vědí, že byť máme nějaký trable, tak že o kluky je dobře postaráno.
Ona, ta celá knížka je takto pojatá jednak grafickým vzhledem, ale jednak také obsahem a nádhernými fotografiemi, které mají profesionální charakter. Vy jste ji vydali asi velmi brzo po návratu z toho zájezdu. Jestliže jste se vrátili v posledním týdnu dubna, tak myslím si, že ke konci školního roku už těch 100 stránek kluci drželi v rukou.
Určitě. Vlastně já to dělám tak, že během toho koncertního turné už si všechno připravuju k tomu vydání a potom po návratu vlastně už probíhá jenom korektura a takové ty drobné, detailní, byť často velmi zdlouhavé práce. Celá ta záležitost kolem Ignáce Šídla si myslím, že je takovým jakýmsi obrazem toho, jak my si celou tu práci užíváme. Že to není jenom o tom prostě nějak suše odjet to turné, ale že v tom hledáme spoustu zážitků a špeků a jak si se v nich trochu vyžíváme. Ono to navenek to působí hrozně, hrozně tak jako odlehčeně, že vlastně ano. Potom to turné je takovou hračkou, což je báječný. Realita bývá však taková, že třeba v případě toho Japonska, tak si představte, že někde celý den trajdáte po Tokiu, máte dopoledne koncert někde v nějaké škole, pak celovečerní na hotel se vrátíte v 11 hodin a teďka začíná ta postprodukce. To znamená výběr fotek. Teď v Japonsku s námi byl vynikající fotograf Tomáš Kubelka, proto ty fotky jsou tak skvělé. Psaní článků, postování článků na web, komunikace s rodiči, pak ještě další korektury. Do postele se dostanete ve 4:30 nejdřív a ráno v 7 vstáváte, abyste svěží a těhotní očekáváním vstoupili do nového dne.
Ale myslím si, že to je podstatné, že to je úžasný i pedagogický tah, protože těm dětem zůstane památka v podobě knížky, to je daleko cennější, než to kdekoliv ukládat jenom na Facebooku, který má jepičí život, nebo na webu. A v tom vám trochu závidím, protože vy jste zřizovatel školy, když si řeknete, z toho almanach bude, z toho zájezdu, tak ho vydáte. A v leckde jinde jsou různé limity, že to není v rozpočtu, proč dramatický soubor vydává almanach a tak dále. Já jsem si tady vytahl z tohoto čerstvého japonského deníku třeba takovýto velice osobní vzkaz. Dane, průšvih, ze skříně na mě vykoukly dvoje světlé kalhoty, tedy i ty zborové. Že si jako hráli na schovku nebo co? Tátovi se už podařilo mě vzkřísit. Přesto vás všechny moc zdravíme, ale hlavně pana zbormistra a doufáme, že tě zrovna nepřizabije. Máma. Tak to je také součást toho vzkazovníku, který je nádherným zrcadlem komunikace mezi kluky, rodiči, ale také školami. Třeba kluci psali do školy spolužáci, třeba tomu Marianovi velice záviděli, že on si může být na zájezdu v takové high-tech zemi v Japonsku a že tam určitě hraje PC hry, čili myslím si, že to je velice podstatné a v tom se zrcadlí i způsob a charakter vaší práce.
Určitě a posluchači si mohou lepší obrázek o tom, o čem tady spolu hovoříme, udělat, pokud navštíví naše webové stránky. My máme ke každému koncertnímu turné speciální web, kam právě ten Ignác Šídlo píše své deníkové příspěvky, kde jsou i příspěvky rodičů a přátel, kluci tam posílají ty vzkazy, je tam spousta fotek, takže stačí navštívit bodyfantasy.cz a zalomítko dát Japan 2017 nebo Asie 2013, Amerika 2014 a tam je spousta materiálu, abychom tu představu mohli lépe si udělat.
Já jsem byl odjakživa zastáncem teorie, že i dětský umělecký kolektiv roste nejenom prokazatelnými úspěchy, podařenými a zvládnutými úkoly, ale také nepodarky. Také těmi minelami nebo chybami, dokonce průšvihy. A v každém případě však ten růst kolektivu je úměrný úkolům, které před svěřence stavíte. A jak je to s Bonifanty a s vámi, pane zbormistře? S těmi podarky, nepodarky i průšvihy?
No, vy jste to řekl úplně přesně. Já bych skoro to ještě nadsadil v tom smyslu, že ty nepodarky, ty věci, které jsou průšvihem, tak ten kolektiv můžou posunout mnohem dál než úspěchy. Protože člověk se opravdu nejintenzivněji učí z těch chyb. Naopak, když je někdo moc spokojený sám se sebou, tak ho to přestane motivovat jít dál. Takže poměrně často se třeba stává, že za mnou přijdou rodiče a řeknou mi, abych taky kluky občas pochválil. Že pořád říkám jenom, jak nám to nejde. Jo? Tak to není tím, že bych si nebyl vědom toho, že jsou dobří, ale když je budu chválit, tak prostě přestanu pracovat. To je normální, že jo? A je potřeba prostě si uvědomovat své chyby, s nimi nějakým způsobem zacházet. Oni zase vědí, že když jim něco vyčtu ve zkoušce, že v tom není nic osobního, byť třeba kolikrát jsem i velmi drsnej. A učím je pracovat s tím, aby se nenechali odradit nějakou moji kolikrát třeba dost tvrdou kritikou. Tak.
Je na řadě další skladba, kterou jste si do dnešní vizitky vybral. A ta skladba začíná Výstřelem, tak já o ní teď požádám a prosím posluchače, aby se nelekli.
Star, on my way do I say valley, do I lay so gay? Goodbye, goodbye, goodbye.
Hostem dnešní vizitky je Jan Míšek, sbormistr pardubického chlapeckého sboru Bonifantes. Proč jste si vybral právě tuto skladbu?
Já si myslím, že ten Limonádník je takovým jedním důkazem toho, jak já přistupuju k životu a k té práci v tom smyslu, že abych se nezbláznil z toho sborového života, tak si vždycky musím najít na nějaké období nějakou činnost, která mě z ní vytrhne. A jednou z těch činností právě bylo moje angažmá v pardubickém divadle Exil, kde jsem několik let hrál limonádníka, limonádového Jola. A několik skladeb z této koňské opery jsme zařadili právě i do repertoáru Bonifantu jako přídavek, což bylo docela vtipný.
Takže měli jste s tím úspěch i v zahraničí, nebo jste to uváděli jenom tady jako bombónek domácích koncertů?
My jsme to v zahraničí zpívali si myslím jenom možná jednou někde v Americe pro krajany, ale to si nejsem úplně 100% jistý. Ne, to bylo tady pro domácí koncerty a spíš to bylo skutečně jako odlehčení, protože my tu lehkou můzu moc u Bonifantu neděláme. Teď, když se vlastně dívám na skladbu dnešních ukázek, tak vlastně kromě svatého Václava je to samá lehká můza a možná, že to může dávat jakýsi nepravdivý obraz o tom, co děláme. Tak je to přesně obráceně. 98% hudby naší je hudba vážná a sem tam zařadíme nějaký bombónek.
Ale oni posluchači si mohou vyhledat i vaše webové stránky, kde také ukázky i z té vážné tvorby jsou. A vydáváte také nosiče, třeba CDčka?
Určitě. Máme spoustu krásných desek. Máme kompletní mužské sbory Josefa Bouslava Ferstra. Máme CDčko Luigiho Cherubiniho, máme spoustu našich profilových desek, krásné vánoční CDčko s hudbou Jana Jiráska, Luboše Fischera a další.
Člověk, když vkročí do vaší školy, tak je okamžitě v zajetí nádherných fotografií, to prostředí je velmi podnětné a inspirativní. Už i proto, že jste obklopen velmi sympatickými, ale také erudovanými kolegy, jak je široký tento okruh lidí a jak je vybíráte a jaký mají charakter?
Tohle to je moc hezká otázka, já jsem za ní vděčen. Já jsem strašně rád, že v naší základní umělecké škole máme skutečně báječné lidi, báječné pedagogy, že tam máme úžasné spolupracovníky i po té organizační stránce. Ta jejich práce je ale velmi, velmi náročná, protože se snažíme, aby skutečně jsme těm klukům dali co nejlepší možný přístup a nejlepší možné vzdělání, tak například naši sbormistři, které máme, tak musí procházet různými sbormistrovskými zkouškami, kde mají za úkol prokázat, že perfektně ovládají skladby, které potom ty kluky učí. Společně nepřetržitě o těch zpěvácích našich hovoříme. Jakmile se někdo přiblíží mutaci, každý týden si říkáme o tom, jak to postoupilo, co dělat v hlasovce, abychom to tomu klukovi co nejvíc usnadnili. Diskutujeme o tom, jaké pedagogické postupy volit u prvňáčků, druháčků, co u předškoláků. Bavíme se o hudbě jako takové, kdy diskutujeme o různých typech frázování, interpretace, takže ta jejich vlastně příprava, jak se tomu vlastně říká, nepřímá pedagogická povinnost v té školní hantýrce, tak je velmi, velmi náročná. A já jsem skutečně vděčný za to, že tam jsou takhle nesmírně ochotní a pracovití pedagogové, kteří dělají velmi poctivě.
Přitom na zkoušce vašeho hlavního sboru koncertního to vypadá tak, že byste tu práci zvládl sám. Vy nepotřebujete korepetitora. Vy jste úžasně schopný nasazení před zpívání a udržíte třeba plných 90 minut pozornost těch kluků. A to, co mi bylo nesmírně sympatické, tak je, jak se dokážou bleskurychle ve vteřině proměnit nálady té nesmírné přísnosti, o které jste také mluvil, ale vtipu a fóru, kterému se ty kluci zasmějí. Ale během dalších 2 sekund všichni udrží oční kontakt s vámi a jsou při věci. Tak dokáží to i vaši kolegové?
Snaží se určitě a určitě si myslím, že jo, tak ono je velmi těžké samozřejmě pracovat s tím koncertním sborem. Já vás musím říct opravit, já bych to skutečně jako nezvládl sám bez těch kolegů, protože ono to pak vypadá, že to je hrozně snadné na té zkoušce, ale tam ti kluci už jsou v podstatě připraveni díky práci těch našich sbormistrů, buď přípravných oddělení, nebo díky práci hlasových pedagogů, kteří s kluky systematicky individuálně pracují a díky práci pedagogů v hudebních naukách, v intonacích, já nevím kde všude. Takže ono by to nešlo dělat takhle, kdybych na to byl sám. Jo? Tam ten základ skutečně jim dají ti naši vyučující.
A kolik jich je? Jaký široký je sbor, který u vás vyučuje?
Dohromady dnes máme asi 26 zaměstnanců, zhruba 10 sbormistrů nebo hlasových pedagogů, ostatní jsou instrumentalisté. Mám 2 výtečné spolupracovníky v té organizační složce školy.
Ano. A kolik žáků nyní máte, na kolik dětí, kluků, ale oni to nejsou jenom kluci. Do té školy chodí
dětská. V chlapeckém sboru máme kolem 140 kluků dohromady, ale vy jste to řekl, prozradil, že to nejsou kluci, protože my skutečně máme v základní umělecké škole Bonifantes několik děvčátek, což jsou většinou, to jsou třeba sestřičky těch kluků. Jo, když za námi maminka přijde, že má sestru, že teda bohužel už oplakala, že nemůže být přijata do chlapeckého sboru, ale že by ráda hrála na klavír. No tak máme-li volnou kapacitu, tak jí vyjdeme vstříc, aby nemusela třeba s dcerou přes celé město jí vozit někam do jiné školy. Takže máme skutečně u Bonifantu také děvčata, ale nespívají.
A vy sám si najdete čas třeba na sport nebo na některé jiné aktivity, kde si jsem četl titulek článku, který s vámi vyšel, že rád posloucháte ticho, protože jste tou hudbou přesycen, ale vy jste zároveň velmi úspěšný kompozitor, skladatel a najdete třeba i na tuto aktivitu v současném záběru, který ve škole máte, najdete na něj čas?
Tohle to je můj teďka obrovský dluh, který mám já sám vůči sobě. Já jsem teďka několik let nic pořádně nesložil. Skládal jsem asi od 15 let, ale řekněme za posledních třeba 5 let nebo 7, kromě nějakých divadelních hudeb, tak jsem nic autentického nesložil. Já si to vysvětluju tím, že jsem prostě byl trošku jako přesycenej tou hudbou a nemám teďka jaksi v hlavě klid. Potřeba bych opravdu třeba 2 měsíce si úplně od muziky a od té dřiny, kterou mám, tak odpočnout. Já pevně věřím, že se to zlomí, protože já cítím, že v sobě tu hudbu mám, kterou chci nějakým způsobem ze sebe dostat, ale teď na to nemám prostě klid. Tak to mě mrzí jako věc. No.
Co momentálně chystáte za aktivity v nadcházejících týdnech a měsících? Mám za to, že o některých můžete mluvit, o některých ne, že to je součástí buď nějakého tajnějšího plánu, anebo možná to podléhá také jisté pověrčivosti, že třeba všechny sny se nevyplní. Ale kam se chystají, kde budou koncertovat Bonifanti v nadcházejících týdnech?
Nadcházejících týdnech my jednak připravujeme koncerty v Pardubicích a v Chrudimi, kde bychom rádi uvedli právě statue Kuksenze Sarastka Ryška a misu pro priu Jana Jiráska. Ale když se teďka podívám na tu naši koncertní sezónu 19., tak ona je taková, ono to je takové trošku ticho před bouří. Jednak malinko odpočíváme po 18. koncertní sezóně, kde bylo zpívání pro papeže Františka, Japonsko, Carreras, natáčení a byla to sezóna opravdu na plný pecky. A jednak se připravujeme na jubilejní 20. Takže jsme si řekli, že tu letošní strávíme mnohem víc ve zkušebně a při běžných koncertech a takovou jako takovou poctivou každodenní prací a všechno to potom na veřejnost vybalíme až v té následující, kde budeme mít velký abonentní cyklus v Pardubicích, kde připravujeme veliké koncertní turné na úplně jinou stranu zeměkoule a kde oslavíme 20 let našeho fungování.
A sbor, pokud jsem zase četl na vašich stránkách, tak teď skupina kluků jede na Slovensko koncertovat. To jsou ale takové ty běžné výchovné a prezentační akce.
Určitě teď tam se konají na Slovensku dny české kultury. Máme tam tři poměrně významné koncerty pro nás s takovým kmenovým repertoárem. Zajímavé pro mě muzikantsky je, že tam budeme dávat několik pro nás našich premiér. Jedná se vesměs o skladby soudobých a žijících autorů. Pro mě je to i zajímavé tím, že jsem zařadil skladbu, kterou jsem pro Bonifanti napsal před 12 lety a dosud mi Bonifanti nezaspívali, až teďka jsme k ní dozráli, jak umělecky, tak výkonnostně. A to bude hezké, malé třídenní turné. Kromě toho se připravujeme samozřejmě na spoustu vánočních koncertů, které budeme mít různě po republice. Ale nebude to letos tolik, jako v minulých letech.
A jak vám jdou na ruku rodiče těch dětí, těch kluků především?
Já si myslím, že my máme nejlepší rodiče na světě. Oni nás strašně podporují, strašně tomu fandí. Vidí, že ten sbor, tak jak my ho vnímáme, má na kluky blahodárný vliv, že kolikrát jim říkám třeba rodičům a snažím se je k tomu vést, ať si uvědomí, že to, že naučíme zpívat, je vlastně jakýsi vedlejší produkt té naší činnosti, že mnohem důležitější je, že se snažíme z kluků dělat aktivně žijící lidi, svědomité, zodpovědné, fajnové a že takový ten vstup do života po té obecné stránce pro ně jednou bude třeba důležitější než to zpívání samotné.
Já jsem takový dojem také nabyl při těch sporadických návštěvách u vás v Pardubicích, nebo ty kluci dokáží pozdravit, dokážou se podívat do očí, mají z vás příslušný respekt, ale také si vás nesmírně považují a myslím si, že jste pro ně vzorem. A u dětí v tomto věku je to odezírání a ten přímý kontakt se vzorem nesmírně důležitý, protože oni vidí, jak vy se chováte, co vy dokážete a přece jenom se to do jejich osobnostního vývoje vrývá. Sbormistru Pardubického chlapeckého sboru Bonifantes Janu Míškovi na závěr ještě popřeju za sebe a věřím, že i za posluchače hodně radosti a optimismu, jim jsme začali do dalšího společného snažení s jeho svěřenci. Přeju čas na skládání a skladatelské nápady a jsem tam třeba i čas na sport nebo na tenis a zase se někdy udělejte čas i na Vltavu a na vltavskou vizitku. Moc děkuji za to, že jste přijel.
Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům hezký den.